62, þriðja umræða. Enginn hefur kvart sér hljós og verður nú gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hæstvirtur félagsmálaráðherra Eygló Harðardóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, ég vil þakka Alþingi kærlega fyrir að vera samþykkja þetta frumvarp með öllum greiddum atkvæðum. Ég held að við séum öll sammála það, við óskum þess að við hefum ekki þurft að grípa til þessara aðgerða. En hins vegar er það staðreynd að við erum með hóp af fólki sem hefur ekki efni á því að óska eftir gjaldþroti og önnur úrræði sem bjóðast eru ekki til staðar. Við þurfum að koma til móts við þennan hóp eins og aðra hópa í samfélaginu og það er það sem við erum að vonast eftir að gera með því að samþykkt þessa frumvarps og þannig að þetta er vonandi skrefir rétt átt og hluti af því að ljúka uppgjörinu frunum.
Jón Þór Ólafsson, háttvirtur þingmaður, gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, þetta frumvarp er mikill að bóta fyrir það fólk sem er læst inni. Það hefur ekki efni á því að borga 250.000 krónur til þess að geta farið í gjaldþrot. Gjaldþrot sem í dag og fram út þetta ár þýðir að það sé bara gjaldþrot í tvö ár og er ekkert að taka það bara upp og halda fólki í gíslingu eins og hefur lengi verið. Þannig að þetta er mikil bót fyrir það fólk. Það þarf að sækja þetta. Það þarf að sækja því umboðsmanni skuldara. Og þar sem að hefur komið fram gagnrýni það hvernig hann hefur sinnt málum, hvað var þar skulda leiðréttingar fólks, að það voru sömu ákvæði þarna inn í þessum lögum, hvað það var þar, að ef fólki er ekki óanægt með niðurstöðuna sem það fæ frá umboðsmönnum skuldara, að þá kveða þessi lögum að þau geta kært á ákvörðun til ráðherra. Og þá lendir þetta á borðunni hjá hæstvirtum hæstvirtri Eygló Harðardóttur ráðherra að svara fyrir það og ég bara hvet fólk að gera það ef það er ekki ánægt.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 55 samhljóða atkvæðum og verður sendt hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingis.